Hello, karibu sana kwenye Life Wisdom Series, na nafurahi kwamba umekuwa mfuatiliaji mzuri na ukiendelea kujifunza kwa pamoja. Hongera sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa siku nyingine ya kujifunza, na ninaamini katika utakachojifunza leo basi kitakusaidia kupiga hatua na kusogelea zaidi maono yako. Na leo nataka ni tuangalie aina sita za utajiri ambazo unatakiwa kuzipigania kwenye maisha yako. Maisha yetu yanatakiwa yawe balanced. Kila kitu kinatakiwa kikae mahali pake, kiwe na faida yake, lakini pia kitupatie kile ambacho tunataka. Watu wengi sana, kwa bahati mbaya sana, wamekuwa wakifanikiwa katika eneo fulani la maisha, alafu unakuta eneo lingine linakuwa ni changamoto. Kusudi la Mungu na mapenzi yake ni kwamba ufanikiwe katika mambo yote. Ufanikiwe kifedha, ufanikiwe kifamilia, ufanikiwe kiakili, ufanikiwe kwenye kila eneo la maisha yako. Sasa ili kuwa hivyo, maana yake kuna vitu lazima uvijue, na unapofanikiwa hivyo ndio unapata kitu kinaitwa balanced life. Sasa ziko aina sita za utajiri ambao unatakiwa upiganie kwenye maisha yako. Utajiri lazima upate, kwa sababu wenyewe ndio hasa utakufanya uwe na furaha. Ukikosa mojawapo, kuna jambo litakosekana. Ukipata mbili lakini mingine ukakosekana, pia kuna jambo pia litakosekana. Kwa hiyo nataka tuangalie hizi aina za utajiri ili uweze pia kuzifanyia kazi mwaka huu. Ya kwanza ni kitu kinaitwa financial wealth, utajiri wa kifedha. Watu wengi sana, huu sio utajiri ambao hawaujui, kwa sababu watu wengi wakizungumza utajiri wanazungumzia fedha. Sasa utajiri wa kifedha ni zaidi ya kuwa na fedha za kawaida. Utajiri wa kifedha, level ya kwanza ni kuwa na uwezo wa kutengeneza kipato kinachokidhi mahitaji yako. Hii ni level ya kwanza ya utajiri wa kifedha. Level ya pili ni kuwa na uwezo wa kutengeneza kipato ambacho ni kingi kuliko mahitaji yako. Kwa maana mengine, maneno mengine ni kwamba unapata cha ziada ambacho unaweza ukakiweka akiba au ukakitumia katika mambo mengine kama vile kusaidia watu wengine. Lakini level ya tatu ambayo ni ya muhimu zaidi kwenye utajiri wa kifedha ni wewe kuwa na uwezo wa kuwekeza fedha zako mahali na hizo fedha zikaweza kukuzalishia. Sasa kwenye neno utajiri, Kiswahili tuna neno moja utajiri, lakini Kiingereza wana maneno mawili wanayotofautisha, ambao ni kuwa rich na kuwa wealth. Kuwa rich tunapima kwa uwezo wako wa fedha, kiasi gani unamiliki na vitu kiasi gani unamiliki. Maana tunapima kwa kuangalia property, tunapima kwa kuangalia cash ulionayo mkononi. Tunapima kuangalia unamiliki kitu gani, kwa maana property, kwa maana ya nini unamiliki, what do you own. Kwa ndio mtu anasema nina gari la dola 200,000, nina cheni nimenunua milioni 50,000, nina pete nimenunua milioni 20,000, ninaishi kwenye nyumba ya milioni 300,000. Hiyo yote tunasema huo ni utajiri ambao ni rich. Lakini utajiri ambao unatakiwa utafute ni ule ambao unaitwa wealth, kwa sababu wakati utajiri wa rich tunaupima kwa vitu unavyovimiliki na pesa ulionayo. Wealth tunapima kwa muda, unapima kwa muda. Wealth maana yake unaweza ukakaa kwa muda gani bila kulazimika kufanya kazi, lakini ukawa na uwezo wa kuingiza kipato kinachoweza kukuendeshea maisha yako. Hiyo ndio tunaita wealth. Kwa maneno mengine, wealth inatoka kutoka kwenye active income na kutengeneza kitu kinaitwa passive income. Active income maana yake ni kwamba ni ile pesa unayopata kwa kubadilisha nguvu, muda na ujuzi wako. Kwa maneno mengine, active income ni kipato ambacho ukiacha wewe kufanya kazi na chenyewe pia kinaacha kuingia kwenye mkono wako. Lakini passive income ni kile kipato ambacho hata kama utaacha kufanya kazi chenyewe kitaendelea kuingia. Sasa watu wengi wakizungumza kuhusu pesa wanasema mambo bwana, watu kila siku wanafundisha mambo ya pesa. Lakini hao hao ukiangalia kama ni watu wanaomuomba Mungu, asilimia kubwa ya maombi yao ni kutafuta hela. Stress kubwa inatokana na kutafuta hela. Kwa hiyo huwa gami nasema ni unafiki kufikiri kwamba utakiwa kuongelea hela wakati bado unahangaika kuzitafuta hizo pesa. Kwa maana yake lazima utafute namna ya kupata maarifa yanayohusiana na fedha, kwa sababu fedha inakupa kitu kinaitwa option kwenye maisha, kwamba unakuwa na uchaguzi. Usipokuwa na fedha uchagui, kwa sababu kinachokuwepo ndicho hicho itabidi ukitumie. Kwa hiyo huwezi kuchagua shule nzuri ya kupeleka mtoto wako kama fedha una. Huwezi kuchagua katibiwe wapi kwenye matibabu mazuri kama fedha una. Manake fedha inakupa kitu kinaitwa option. Kwa tunaposema kuwa na fedha, nia sio tu kukupa kukupa fedha, inakupa option, inakupa pia kitu kinaitwa freedom, inakupa uhuru wa kuchagua ufanye nini, uwe wapi kwa wakati gani. Kama una fedha, ina maana lazima utalazimishwa uwe mahali fulani kwa wakati fulani, hata kama mwenyewe utaki. Kwa hiyo eneo la kwanza la utajiri ni fedha, na hapa ningeshauri sana utafute maarifa ya kutosha. Huwa nafundisha sana hizi pre-retirement program, maandalizi kuelekea kustaafu. Moja ya majuto ya wastaafu wengi sana sana ni kwamba walichelewa kujifunza kuhusiana na fedha. Kuna elimu unahitaji kujua namna ya kutengeneza fedha, namna ya kutunza fedha, namna pia ya kuwekeza fedha zako. Na hii yote ni muhimu sana, kwa sababu kwenye fedha unahitaji financial education, elimu ya fedha, unahitaji financial discipline ambayo ni nidhamu ya fedha, na unahitaji financial planning ambayo yenyewe tunasema ni mpango juu ya fedha. Kama ungehitaji kujifunza, kuna vitabu vyangu kadhaa ambavyo ningekushauri. Cha kwanza kinaitwa Ongeza Kipato Chako, cha pili kinaitwa Money Formula, elimu ya fedha isiyofundishwa shuleni, na cha tatu kitabu kinaitwa Nidhamu ya Fedha. Ukivitafuta hivi vitakusaidia sana. Pale baadaye nitatoa nambari ya simu ambazo zinaweza kusaidia kupata vitabu hivi. Lakini utajiri wa pili tunauita ni time wealth, utajiri wa muda. Utajiri wa muda maana yake ni kutumia muda wako unavyotaka na mahali unapotaka wewe, na mtu ambaye unataka kutumia muda wake. Unajua, kama una uhuru, haijalishi una kazi kubwa kiasi gani, haijalishi wewe ni nani, una maarufu kiasi gani, kama una uhuru wa muda, maana yake bado una uhuru kwa kweli. Wanasema time freedom is the real freedom. Maana yake lazima ufike sehemu uamue kwamba mimi muda wangu nautumia kwa namna hii, nitautumia kwa familia yangu. Hivi unafahamu kuna watu ambao wana kazi nzuri, wana biashara kubwa, lakini hawana muda, uhuru wa muda wao haupo. Hawezi kutumia muda na watu wanaowapenda, hawezi kutumia muda kufanya vitu wanavyovipenda mpaka umri unakuwa wamekuwa wazee. Kwa nini? Kwa sababu unakuta tu hawakuweza kutafuta uhuru wa muda mapema. Kwa hiyo ukiwa kazini unafanya kazi, unafanya biashara, ile biashara na ile kazi inatakiwa kutengenezea uhuru wa muda, kwamba baadaye hata kama usipolazimika kufanya kazi kwa kiwango hicho, lakini bado utaendelea kuingiza pesa mahali na utapata muda wako wa kufanya mambo yako. Sababu kwenye maisha tumegawanywa kwenye majira matatu. Moja ni morning season, majira ya asubuhi. Ukiwa katika majira haya unakuwa na nguvu, unakuwa na muda mrefu, lakini pia unakuwa una machaguzi ya kufanya ufanye nini kwa wakati gani. Okay? Na unachokosa hapa inakuwa ni kwamba unakuwa una pesa. Ndio umri wa vijana. Mara nyingi hapa ni umri wa miaka 0 mpaka 25. Baada hapo 20 mpaka 50 tunaingia kwenye afternoon time, afternoon season. Kipindi hichi mara nyingi unakuwa una nguvu. Lakini pia unakuwa una pesa, kwa sababu unakuwa unafanya kazi au unafanya biashara. Lakini unachokikosa kwenye hichi kipindi cha afternoon, unajikuta hauna muda, hauna muda na watu unaowapenda, hauna muda na ndugu, hauna muda na mke, hauna muda na mume, hauna muda na watoto, uko busy kutafuta hela. Na moja ya majuto ya watu wengi ambao wanakaribia kufa, kwa mujibu wa Nancy Brown Ward, alisema watu wengi walitamani wangetumia muda mzuri na mrefu kwa watu ambao wanawapenda. Kwa usipotafuta uhuru wa muda, mara nyingi itakuja kubackfire baadaye. Utajikuta hauna furaha kama ambavyo unafikiri. Na majira ya tatu inaitwa evening, ambapo hapo unapata tu miaka 1.75 na kuendelea. Hapo unajikuta muda unao, kwa sababu unakuwa kipindi ambacho pengine uko busy kufanya vitu, wengine unakuta baba umestaafu na vitu kama hivyo. Lakini pia unakuta nguvu hauna. Kwa hata kama kuna vitu ulikuwa unavitamani kuvifanya, lakini katika kipindi hichi hautaweza kufanya, ingawa muda unakuwa nao. Na fedha itategemea, kama ulijiandaa vizuri utakuwa nazo, kama hukujiandaa vizuri hautakuwa nazo. Kwa hiyo lazima upambanie kwamba katika maisha yangu lazima nitengeneze mfumo wa maisha ambao unanipa uhuru wa muda. Tatu, uhuru wa tatu tunaita ni physical wealth, au utajiri wa tatu ni physical wealth, au wengine wanaita health. Wanasema don't waste your health, you will need it to keep your money tomorrow. Ukifanya kazi katika namna ambapo afya yako inaathirika zaidi, ina maana kesho utatumia pesa zako ku maintain afya yako. Ndio wanasema kwamba in the beginning people sacrifice their health to get financial wealth. At the end, people use financial wealth to maintain their health. Kwamba mwanzoni watu wanakuwa busy, anafanya kazi, unakuta mtu anafanya kazi tangu asubuhi hali chakula, mwisho wa siku anakujikuta na vidonda vya tumbo, baadaye anakutwa na kansa kwenye tumbo. Mtu unakuta anafanya kazi kuanzia asubuhi Januari mpaka Disemba, hana muda wa kupumzika. Matokeo yake nini? Kisha nakushukutwa anapimwa, anakuta pengine ana matatizo ya moyo yaliyotokana na stress ambayo ilikuwa inatokana kuto kupumzika, au anakuta ana matatizo labda ya mifupa, au ana matatizo fulani ambayo anashindwa kutibu. Kwa hiyo mind your health. Na kwenye health na vitality, mara nyingi tunaangalia kwenye mambo makubwa matatu. Cha kwanza ni namna unavyokula, ulaji wako. Na hii imenisha kupata changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna wakati unakuwa busy sana mpaka kama vile unajisahau. No, I learned practically in my life kwamba usipo take care of your health, kila ambacho unafikiri kinakusababisha wewe usijali afya yako, siku afya ikikongoroka hautaweza kukifanya. Kwa unakuwa umepoteza. Kwa kama unataka ku maintain,
maana lazima ujali afya yako kwenye chakula, lakini pia kujali afya yako kuhusiana na magonjwa, kwamba usisubiri mpaka uwe critical ndio uende kujiangalia. Hapana, ukisikia jino linauma tafuta msaada, ukisikia hauko vizuri nenda kapime. Kuna wakati kuna magonjwa mengi yanaweza kazuhurika pale mtu anapokuwa amechukua hatua kwa haraka. Lakini eneo la tatu ni la kupumzika. Unahitaji kupumzika. Wewe ni kama vile unavyoona gari kitembea kwa muda mrefu, lazima ipumzike. Usipopumzika itapata engine, itapata moto kupitiliza, oil itaisha, mwisho siku gari imenoka. Ndio unakuta mtu haugui kwa muda mrefu, lakini siku akija kuugua, oh my god, unakuta analala kitandani, hawezi tena kuendelea na maisha, anapata matatizo makubwa sana. Lakini pia ni muhimu sana kufanya exercise. Na exercise maana yake unaweza ukatembea, unaweza ukakimbia kulingana na mazingira yako. Lakini pia wakati mwingine mazingira yetu yanatufanya tusiwe na muda wa kufanya mazoezi. Usikae tu kwenye kiti muda mrefu, umekaa kwenye gari muda mrefu, ukitoka nyumbani umeingia kwenye gari ofisini, ofisini kwenye gari nyumbani. No. Tafuta muda pia uweze kutembea hata muda mchache, hata kama sio kila siku, lakini tafuta muda ili ikusaidie kupata mzunguko wa damu vizuri. Na wakati mwingine pia kwa namna ambavyo tunakula vyakula vyetu, unaweza kaangalia kupata pia supplements ambazo zinaweza kaongeza pia immunity au katoa baadhi ya uchafu kwenye mwili wako au kaongeza mzunguko wa damu. Angalia ni supplement gani, kuna wataalamu wa mambo ya afya wanaweza wakakusaidia pia. Kwa hiyo tunaita physical health. Ukichezea hii regardless umesoma kiasi gani, una pesa kiasi gani, baadaye utajikuta mambo yamekuwa mabaya. Tunatambua kwamba kuna wakati unaweza kupata changamoto, lakini ziwe ni zile ambazo haziepukiki, zile ambazo zinaweza kuepukika uweze kuzepuka. Nne, tuna kitu tunaita social wealth. Social wealth ni quality of people around your life. Social wealth ni mtaji watu, na mtaji watu sio idadi ya watu wanaokuzunguka, hapana, ni thamani ya watu ulionao. Kuna somo nilifundisha la network, unaweza pia ukalisikiliza kwa undani. Nimezungumza sana kwenye hizi Life Wisdom Series, kutafuta utalikuta pale. Nilionyesha namna ambavyo unatengeneza personal network ambayo inakusaidia kwenye mambo ya hisia, emotion, operation network ambayo inakusaidia kwenye kutekeleza majukumu yako ya kila siku, lakini pia strategic network ambayo inakusaidia kwa ajili ya kesho, kule ambako unaelekea. Lakini usidharau umuhimu wa watu. Kwa mujibu wa Dunbar Theory, huyu ni mtaalamu kutoka Harvard, alionyesha kwamba watu unatakiwa uwe na watu watano ambao wana thamani kubwa kwenye maisha yako, ambao wa watu wanaweza kwamba wanakusaidia kuinuka au kushuka kwenye maisha. Kwa jaribu kuangalia namna unavyoweza ukajenga social wealth, mtaji watu. Kuna vitu ambavyo hutahitaji kupata pesa kuvipata. Kuna vitu ambavyo hutahitaji kuweka hata shilingi kuvipata. Ila ukiwa na idadi fulani au na aina fulani ya watu watakusaidia kuvipata. Wekeza kwa watu. Ukiwekeza kwa watu, maisha yako pia yanawekezwa back na wale wale watu. Tano ni kitu kinaitwa mental wealth. Mental wealth ni uwezo wako wa kiakili, uwezo wako wa kuelewa basic concepts za maisha, uwezo wa kuelewa mambo ya msingi yanayohusiana na maisha, kuhusiana na watu, kucommunicate, kuwasiliana na watu, kujadiliana na watu, kutatua migogoro. Uwezo wako ule wa akili, uwezo wako wa ufahamu, kujua kwamba hili ni tatizo naweza nikalitatua. Kuna somo moja pia nilifundisha hapa kwenye Life Wisdom Series linalohusiana na mambo ya kuwa na problem solving skill, uwezo wa kutatua matatizo. Tafuta hiyo episode, itakusaidia sana. Kwa hiyo tunazungumzia mental wealth kwa sababu unajua nilipenda sana neno moja ambalo Les Brown aliyo kulisema, huyu speaker mkubwa sana, alisema when you open your mouth you tell the world who you are. Unapofungua kinywa chako unauambia ulimwengu wewe ni nani. Kwa ni vizuri sana unapofungua kinywa chako basi watu wasikie kitu ambacho kina make sense. Watu wasikie kitu ambacho kinaleta thamani. Na unajengaje mental wealth yako? Unajenga mental wealth kwa kufanya kile unachofanya sasa hivi. Unasikiliza vitu ambavyo vinajenga akili yako kila siku. Unajua ukisikiliza hiyo unaweza kwa usijue nini kinatokea kwenye akili yako, lakini inashua hii. Ukiwa mwaminifu ukasikiliza hii series kwa mwaka mzima, kila siku unasikia ninachofundisha, kila siku unasikia ninachofundisha. My friend, you'll be different. Yaani utakuwa tu mtu wa tofauti namna unavyotazama mambo, unavyotafsiri mambo na unavyoona mambo. Unajenga mental wealth pia kwa kusoma vitabu. Unajenga mental wealth kwa kutafuta watu ambao wana hekima, kwa kutokuzungumza vitu tu, kusikiliza tu chochote, unachagua kitu unachosikiliza. Wanasema watu wa chini kabisa huwa wanazungumza kuhusiana na watu, wanadiskasi watu, skendo za wasanii, huyu kafanya hiki, kafanya kile. Watu ambao wa katikati wanazungumza matukio, nini kimetokea leo, jambo gani limetokea sehemu fulani, kitu gani kimetokea wapi. Watu wa juu, ngazi ya juu zaidi, wanazungumza ideas. Kwa kama unataka kujenga mental wealth, unatakiwa kukutana na watu ambao wanazungumza idea. Kama sasa hivi unavyosikiliza idea, inakusababishia uwe na mental wealth, utajiri wa kiakili. Na ya mwisho ya sita tunaita spiritual wealth, utajiri wa kiroho. Hii tunazungumzia nguvu yako wewe ya kiroho. Kumbuka wewe ni roho, unaishi ndani ya mwili na una nafsi ndani yako. uwezo wako wa kuconnect na higher power ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba unapata mafanikio. Ndio maana unakuta hata mtu akisema simuamini Mungu, mimi siwezi kusali, siku akipata matatizo utasikia anakuambia niombeeni, naomba mnisalie, naomba mniswalie, naomba mniombe wewe kwa dua kwa Mola. Kwa nini? Anatafuta nguvu ya kiroho. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, sikudanganye mtu, bila nguvu ya kiroho. Kila mtu anayo, kuna sehemu anaitafuta, kuna sehemu anaipata. Lakini muhimu pia kuwa na spiritual power, itakusaidia kutimiza makusudi ya maisha yako. Wewe hauko hapa duniani kwa bahati mbaya. Uko hapa duniani kwa sababu kuna kitu unatakiwa kutekeleza, kuna jambo unatakiwa ulifanye. Kwa hiyo ni vizuri sana kuona namna gani unaweza kutekeleza hilo jambo kwa msaada wa Mungu. Lakini pia cha muhimu zaidi kwenye mental au kwenye spiritual wealth ni kwa sababu unahitaji kuwa na imani inayoongoza maisha yako. Wewe sio mnyama tu. Hapana, wewe ni mwanadamu ambaye unatakiwa na vitu vinaitwa values. Unatakiwa na vitu vinaitwa principles ambavyo vinaongoza maisha yako. Vinaongoza ufanye nini, ufanye wakati gani, kwa namna gani. Hiyo yote inatokana na kitu kinaitwa spiritual wealth. Hizi ni aina sita za utajiri ambazo mtu yote yule anataka kufika mbali katika maisha yake anatakiwa awe nazo. Na mimi naamini umeona pengine kuna eneo hujalifanyia kazi vizuri, au kuna eneo ambalo umelizembea, basi unatakiwa sasa uliweke mkazo. Kama umezembea kwenye spiritual wealth, maana yake anza kufanya ibada, anza kusoma vitu vinavyohusiana na imani yako, ili kusaidia kujenga yule mtu wako wa ndani, kujenga kile kitu kilichoko ndani yako ambacho kinaweza kukusaidia pia kushindana na changamoto zilizoko nje. Kumbuka kwamba spiritual wealth, ukiwa vizuri kiroho, matatizo mengi na changamoto nyingi zinazotokea huko nje utaweza kusikabili. Usipokuwa vizuri, usipokuwa na utajiri wa kiroho, matatizo mengi yakitokea hata kidogo tutashangaa. Kila mahusiano ukipata changamoto kidogo, umevunja mahusiano. Biashara ikipata changamoto, umeacha biashara. Ukipata changamoto kidogo shule, umeacha. Mara nyingine inakuwa ni kwa sababu ile spiritual power ni ndogo ndani yako. Kwa fanya hivyo vitu ambavyo nimevisema, kama unaweza kufunga, funga kutafuta spiritual power. Unasoma vitabu vya imani yako, soma, vitakusaidia kupata spiritual power. Again, at the end of the day, lazima uwe mtu ambaye ni imara kiroho. Sio ni eneo gani ambalo wewe unaona kwamba unahitaji kuweka mkazo mkubwa sana mwaka huu ili utajiri wa namna hiyo usiweze kukupita? Ningefurahi sana kusikia kutoka kwako. Na zaidi, usikose episode ya kesho, kwa sababu tutakuwa tunazungumza vitu vya msingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kufanikiwa. Tazungumza kitu kinaitwa battle of love, vita ya upendo au vita ya mapenzi, vita inayofanya moyo wako ugombaniwe. Ile ndio somo letu la kesho. Nani umpe moyo wako na nani usimpe moyo wako? Hatari iliyoko katika hayo maeneo. Usikose. Na hakikisha umeshare na mtu ili pia naye ajifunze kupitia kitu tunajifunza leo, ili uwe umemsaidia. Share naye. See you at the top.